Ozod Nazar mikrofoni oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Tugab borayotgan haftani bosh mavzusi Turkiya mavzui bo'ldi. Bugun mana matbuot sharhi keldi. O'zbekistondagi matbuot bu mavzuni yoritdimi, yo'qmi deb mundoq qarasam, bizni har holda bizni sharhlovchimiz tayyorlagan sharhda O'zbekistonda bu mavzu yoritilgani yo'qqa o'xshab turibdi. Balki yoritilgandir, balki bizni sharhlovchimiz e'tibor bermagandir. Siz matbuotni juda muntazam kuzatib kelasiz. Balki siz aytarsiz, faqat buni endi keyinroqqa tashlaymiz. Siz nafaqat jurnalist, balki ezgulik jamiyatini ham vakilisiz. Tinglovchilarimizga xabari bo'lsa kerak, biz oldinroq xabar bergan edik. Ezgulik jamiyati o'sha turmalarda saqlanayotgan inson huquqlari himoyachilari siyosiy deb ataydigan bir 10 mahbusni borib ko'rishni rejalashtirgan. To'g'rirog'i, ezgulikka borib ko'rishga izn berilgan. Shu ish boshlandimi, yo'qmi?
Sarvar aka, mana kechani oldin kuni, ya'ni 20-iyul kuni men hamkasbim Vasiliy Niyatov bilan birgalikda o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-48 sonlariga jazoni ijro etish muassasasida o'sha fuqaro jamiyati vakillaridan biri Muhammad Bekjon bilan uchrashdik. Uchrashuv juda ham yaxshi o'tdi. Biz o'sha Zarafshon, Navoiy viloyatining Zarafshon shahrida joylashgan bu koloniya, o'sha ishlab chiqarishga haligi nima qilingan ixtisoslashgan koloniya. Agar mana shu uchrashuv tafsilotlarini aytib beraman, chunki mana shu uchrashuv bilan nima boshlandi, bizda o'sha Suriyadagi nimalarimiz boshlandi. Xudo xohlasa ertaga Erdinni qarshiga, keyin dastiq turmalariga borib bir ko'rishmoqchimiz. Demak, Muhammadjon aka bilan, Muhammad Bekjon bilan uchrashuvimiz juda yaxshi o'tdi. Avvalo mana shu Ozodlik radiosi orqali u kishini eshitayotgan, u kishini do'stlari, taniganlar, do'stlariga hammasiga u kishini salomini yetkazmoqchiman. Xususan mana Ozodlik radiosi vakillariga ham, boshqalarga ham alohida mana salom aytdilar, kayfiyati yaxshi ekanliklarini, sog'liklari yaxshi ekanliklarini, u kishidan xavotir olmasa ham bo'lishlarini juda hozirgi paytda o'sha turma ma'muriyatini munosabati, albatta xalqaro bosimlar tufayli bo'lsa kerak deb o'ylayman, juda yaxshi tomonga o'zgarganligini aytdi.
Abdurahmon, ikki marta aytdingiz uchrashuv yaxshi o'tdi deb. Yaxshiligi nima? Mahbus bilan uchrashuvni yaxshiligi qanaqa bo'lishi mumkin?
Endi yaxshiligi qanaqa? Mana masalan, biz avvalgi uchrashuvlarda ancha kutib qolgan edik. Keyin o'sha biz siyosiy deb aytadigan fuqaro jamiyati vakillarini avvalda tayyorlab olib chiqishgan edi. Ya'ni ta-ta-ta maqtaysan, o'sha turmani maqtaysan, nima qilasan degan. Bu uchrashuv ancha erkin, bir haligi nima ruhda o'tdi. Masalan, Muhammadjon akani o'zlari bir turmani maqtab, yoki bo'lmasa o'sha koloniyadagilarni bir xushomad bilan, yo bo'lmasa bu yerda hamma sharoitlar yaxshi degan bir haligi bir yasama sun'iy bir narsani ko'ringani yo'qda. Mana yaxshi eslayman, o'tgan yil, oldingi yili biz Qarshidagi o'sha turmada Solijon Abdurahmonov bilan ko'rishganimizda, u kishi meni avvaldan tayyorlashgan ekan, u kishi aytdi, meni dedi qo'g'irchoqda yasantirib, yangi kiyimda kiygizib, haligi tartiblar aytmaysan, unaqa aytmaysan deb aytishgan edi, lekin aytaman deb ozmoz shikoyatlar ham qilgan edi. Muhammad Bekjon bilan uchrashuv payti juda samimiy bo'ldi, men o'sha ma'noda yaxshi deyapman. Bundan tashqari o'zimizga ham yaxshi bo'ldi, ko'p kutganimiz yo'q, chunki hozir o'zi masalan Zarafshonga oddiy masalan moshinada borish o'zi juda qiyin, biz juda qiynalib nima bilan bir qiyinchiliklar bilan borgan edik. Man o'sha nuqtai nazardan yaxshi dedim. Umuman olganda endi baribir qamoq o'z oti bilan, u odam 15 yil o'tirdi, mana hozir endi o'sha muddati tugashi 7 oy qoldi. Hozircha endi haligi qamoqxonani ichki qoidalarini buzgani bo'yicha mana shu narsalarim yo'q. Xudo xohlasa bir inson omon chiqsam albatta ijodga qaytaman. Hozir mani uchun yagona muammoyim, yagona bir haligi nimam, bu o'sha bolalarimni, oilamni, xonadonimni sog'ingani bo'lyapti. Qizlarimga ayting iltimos, menga xat yozsin, mana qizlarimda mana bir yil davomida bitta ikkita xat olaman, iltimos yetkazinglar dedi. Mana endi mana efirda so'z beryapti Sarvar aka, mana shu fursatdan foydalanib o'sha Muhammadjon akani oilalariga, u kishini aka ukalariga, boshqalarga nima qilmoqchiman, bir haligi murojaat qilmoqchiman, imkon qadar u kishini yolg'izlatmasdan u kishiga maktublar yozib boshqa qilib, chunki endi aytyapti endi qamoq edi, lekin deydi mana sharoitlari ham o'ziga yarasha yaxshi, yomon emas deydi. Masalan ilgarilari deydi mana qiynoqlarga solgan paytlari ham bo'lgan deydi. Masalan jastiqda, Qarshida o'tirgan turmalarda o'tirgan paytlarimda deydi o'sha qolgan paytlarimizda bo'lgan bu narsalarni yaxshi eslayman, lekin hozir bizda deydi baribir deydi yaxshi sharoitlar umuman olganda yaxshi deb birozgina maqtashib o'tgandilar. Keyin men aytdimki, masalan turma ma'muriyatiniki yaxshi bo'lishi mumkin, chunki mana xalqaro bosimlar bor, xalqaro tashkilotlar chaqiriqlari bor. Bunday paytda baribir O'zbekiston hukumati ham turmani ma'muriyatiga aytadi. Yana bitta qamoqxonalarda shakllangan bir holat bor, masalan odamlarga bevosita masalan yomon ko'ringan mahbuslarga mahbuslar orqali, ya'ni kameradoshlar orqali bir tazyiqlar o'tkazish tendensiyasi bor. Shu narsa qanaqa desam, bu yerda mutlaqo menga nisbatan haligi mahkumlar o'rtasida dedi nima yo'q dedi. Birinchidan 15 yil o'tirdim dedi, haligi nima deydi turmani bir haligi o'zining tilida nima aytadi deb bo'lib qoldim deydi. Dedi haligi bir ancha bir staj yuqori odamga, tajribali odamga aylandim. Ikkinchidan yoshi hurmat qilishadi mana 21 oktyabr kuni, yo'q 1 oktyabr kuni 62 yoshga to'laman, shuning uchun deydi mahkumlarga hurmat qilishadi. Yaxshi deydi, mana ishlarga ham chiqarishayotgani yo'q, chunki o'sha polojeniyada, ya'ni ustida qamoqxonani ustavida 60 yoshdan oshgan fuqarolarni ishga chiqarish mumkin emas deydi. Shuning uchun deydi men deydilar o'sha kutubxonada ko'proq foydalanaman, asosiy vaqtimni mutolaa bilan o'tkazaman, chunki favqulodda o'sha Zarafshonda turmada bilmayman nima uchunligini deydi, juda katta deydi 7000dan ortiq kitoblari bor deydi, kattagina kutubxona bor. Mana shu men qamoqda hamma qamoqlarda o'tirdim, lekin bu joyi mana shu tomoni juda katta haligi deydi imkoniyat shu. Keyin aytdimki, ijodlar qanaqa bo'lyapti, mana masalan Evrul Turan, ya'ni Mamadali Mahmudov ikkita kitob yozib chiqdi, siz ham har holda qalamkash edingiz, jurnalist edingiz, gazetalarda ishladingiz desam, man dedi ijod bilan shug'ullanolmadim, lekin dedi chiqsam shu o'zim xotiralarim nimalarim haqida bir yozish niyatlarim bor. Yana takror aytaman dedilar, qizlarimga ayting o'sha xatlar yozsin dedi. Sarvarga yana bitta narsani aytishim kerak, u kishini xursand qilish maqsadida bundan bir 2 yil oldin, 1.5 yil oldin bo'lgan voqeani aytib berdim, ya'ni o'sha chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu kishini bir haligi o'zlarini bir mukofotlari bilan taqdirladi. Bu taqdimotda men ham ishtirok etganman, ya'ni bu taqdimot o'sha Vashingtonda bo'lgan, u kishini oilalari ishtirok etgan, qizlari, bolalari. Men o'sha taqdimotda uchrashib ishtirok etdim, man sizga oilangizga topshirildim mana shu mukofot. Bundan tashqari qizlaringizni o'sha yerda ko'rdim, salom aytishdi, o'tgan yili Polsha poytaxti Varshavada birga aksiyalar qildik ozdanligingiz bo'yicha desam, o'sha ancha ruhlanib ko'zlariga yoshab qoldilar, rahmat aytdilar.
Tushunarli. Abdurahmon, gap kim haqida ketayotganini hamma tinglovchimiz ham bilavermaydi. Demak, Muhammad Bekjon, Muhammad Solihning ukasi, Yer demokratik partiyasining asoschisi Muhammad Solihning ukasi. Muhammad Solih o'zi hozir O'zbekistondan tashqarida, davom eting. 99-yil qamalgan-a Muhammad Bekjon.
U kishi 2000-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudini hukmi bilan qamalgan. O'sha dastlabki qamoq nimasida 15 yil muddatga qamalgan, mana u kishi bilan birga qamalgan, mana ukalari Rashid Bekjon ozod qilindi. O'tgan yili mana oldingi yil hozir esimda uzoq yilaydi. Mana 1-2-3 yil oldin mana Evrul Turan, mana yozuvchimiz Mamadali Mahmudov ozod qilindi, u kishi bilan birga qamalgan. Xudo xohlasa umid qilib turibmizki, bu kishi ham shu jazo muddatlari tugashi bilan ozod qilinib, o'sha xonadonlari, oilalari bag'riga qaytsa. Endi bir gapimni davom etmoqchiman Sarvar aka. Demak, biz o'sha keyingi haftada Qarshida bo'lib, o'sha Qarshida huquq himoyachisi jurnalist, mana Londonda mana kitoblar chiqdi, bu bizni tashkilotimiz asosiy Dilmurod Sayid, keyin mana Solijon Abdurahmonov, bu mashhur o'sha bizni fuqarolar jamiyatining vakillaridan biri jurnalist, mana hatto Amerika elchixonasi u kishini haligi sirtdan o'zim tug'ilgan kunlarimni nishonladi, mana 66 yoshga to'ldilar bu yil, u kishini ko'rmoqchimiz, bunga qo'limizda ruxsatnoma bor, xudo xohlasa bir keyingi haftalarga borib haligi qilish niyatimiz bor, ziyorat qilish niyatimiz bor. Azam Turg'unovni ko'rish niyatimiz bor. Keyin haftaning oxirida o'sha demak o'sha Qoraqalpog'istonni 64-71 deydi, bu jasur lageriga borib Azam Turg'unov bilan ko'rishmoqchimiz, chunki Azamjonni qamalganiga ancha bo'ldi, keyinchalik uni o'sha muddatlariga yana qo'shib berildi, shunaqa holatlar bo'ldi. Shu xudo xohlasa o'sha nima deydi, ko'pchilik mana shu fursatdan foydalanib mamlakatimizni ayrim diplomatik korpus vakolatxonalari bizaga haligi ma'nan o'sha jarayon davomida o'sha nima deydi hukumat bilan muloqotlar davomida bizlarga ancha yordam beryapti, ularga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Demak, bu jarayonlarni xudo xohlasa xushxabarlar bilan kelgusi o'sha hozir nazarlarimizda aytib berish umidimiz bor.
Albatta, albatta. Aziz tinglovchilar, ozod nazar eshittirishini tinglayapsiz. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, keling boshqa mavzularga o'taylik. 21 iyul kuni gaplashib turibmiz. Kecha 20 iyulda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish jarayoni yakuniga yetdi. Mana shu jarayonga bir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yilgi jarayonni bir o'zgachaliklarini sezgan bo'lsangiz, marhamat, mikrofon sizniki, aytib bering.
Endi o'zgachasini sezganim yo'q, lekin har yili ham baribir o'sha juda mamlakatimizdagi eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi, o'sha test nimasi. Jarayonni masalan aytaylik, kuzga borib masalan paxta terimi uchun qanday bir kampaniya bo'ladigan bo'lsa, mana yozda masalan ayni chillasida o'sha O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish nimasi markazlashgan holda bo'lganligi uchun mana o'zingiz ham ko'ryapsizki, Ozod radiosi ham yozibdi, hatto 600 mingdan oshib ketibdi bu eng haligi nima deydi mamlakat tarixidagi rekord ko'rsatkich talabgorlar soni va shunga yarasha hali Irakni ko'zi ham pishirayib boryapti. Ya'ni saralab olish, nima qilish, bolalarni kirish imkoniyatlari ham nima qilib boryapti. Men endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Ya'ni bu yillar baribir o'ziga xos g'irromliklar bo'ladi, o'ziga xos baribir korrupsiya bo'ladi, o'ziga xos bir tarbiyachiliklar bo'ladi. Mana hozirdan o'zi palon universitet paloncha bo'lib ketganmish, islom universitet kirish muncha bo'lib ketganmish degan o'sha uzun quloq gaplar, bir vagon gaplar hozir yuribdi. Endi bevosita men jonli bir misol tariqasida aytmoqchiman, chunki o'zim men juda yaqin mana ukalarimiz, jiyanlarimiz, mana shu bolalarimiz nimaga topshirgan Alisher Navoiy nomidagi haligi til adabiyot universiteti tashkil qilindi prezidentimiz tomonidan, o'sha universitetga topshirilgan va insho imtihonlari bo'ldi. Test imtihonlaridan oldin insho imtihonlari uchun 75 ball qo'shimcha ball qo'yilar ekan, o'sha qo'shimcha ball haligi nazorati testdagidan ko'ra pastroq bo'lganligi uchun bu yerda ko'proq tanish bilishlik bo'lib ketdi. Hatto Zulfiya qizlariga, ya'ni Zulfiya mukofotini olgan shoirlarga insho yozdirib uni falon puldan pulladi degan har xil gap so'zlar yuribdi. Endi albatta bular hammasi norasmiy gaplar, hali birorta bir muhofaza qilish idoralaridan bir rasman tasdiqlab birov qo'lga tushib birov javobgarlikka tortilgan joyi yo'q. Shuning uchun men umumiy bir manzarani sizga haligi nima deydi ko'rsatish maqsadida shunaqa gaplarni gapiryapman.
Demak, yangi universitetga kirish uchun testdan tashqari ijodiy imtihon ham bor va ijodiy imtihon o'sha insho yozish ko'rinishida bo'ldi, shundaymi?
Albatta, insho yozish ko'rinishida bo'ldi. Undan tashqari mana sanan jurnalistikasi, dizayn va rasmlik boshqa universitetlarda ham haligi nima bor, ijodiy imtihonlar bor. O'sha ijodiy imtihonlar bu qo'shimcha 70 ball beradi. 70 ball bergan 70-75 ball, hatto 100 ballgacha beradi mana jurnalistika fakultetlarida. Ana shu imtihonlar testga qaraganda anchalik xavfsizlik nuqtai nazaridan yumshoq, zaif, ya'ni ular o'qituvchilar tomonidan olinadi. Shuning uchun bu yerda qanaqadir bir haligi har xil gumon, har xil fikr-fikr gaplar yuribdi, har xil nima deydi bir reallikka yaqin yoki yaqin bo'lmagan gaplar ko'payib ketgan. Mana bitta o'sha imtihonni yoki ijodiy imtihonni narxi masalan $2000 chiqdi, $3000 chiqdi degan har xil uzun quloq gaplar bor. Hali yuqorida aytganimda birov buni qo'l bilan ushlab bir javobgarlikka tortgan joyi yo'q. Shuning uchun ortiqcha gapirishdan hozir tiyilganim yaxshi.
Alisher Navoiy universitetiga o'sha Nizomiy nomidagi pedagogika universitetini binosi o'tkazib berildi va shu bilan bog'liq gaplar bo'ldi. Bu yil mana keyingi bir oy, bir yarim oy ichida bino buzilyapti deb birov aytdi, buzilmayapti, ko'rinishi o'zgarar ekan, binoni o'zi asosiy konstruksiyasi qolar ekan degan yana bir gap bo'ldi. Ko'zingiz tushdimi binoga?
Binoga ko'zim tushdi. Endi bizlarga juda qadrdon bino edi. Endi bilmadim, endi qaysidir bir uzoq yillarda juda chiroyli arxitektura uslubi bilan qurilgan deyildi. O'zi endi bu yil o'sha Alisher hozir yangi universitet til adabiyotchilari Toshkentda ya'ni Milliy universitetni bir binolaridan foydalanib turishar ekan. Ularga o'sha prezident farmoni bilan o'sha hali siz aytayotgan buzilayotgan binoni negizida katta bir bino qurib berilar ekan. Endi o'sha yerga borsangiz juda bir vayrona bo'lib yotibdi, qurilishlar bo'lib, menimcha hamma haligi negizini to'liq hal qilib o'shani yeriga zamonaviy bir yangi bino qurishsa kerak. changib nima qilib qanaqadir bir hatto odam qarash kelmaydigan bir ahvolga kelyotibdi.
1 sentyabrga topshirisharmikin endi?
Yo'q, topshirilmaydi bu bino. Men hozir yuqorida aytdim, bu bino keyingi yili 1 sentyabrga ochilishi bo'ladi. Bu yil o'sha Alisher Navoiy universitetiga kirgan odamlar O'zbekiston Milliy universitetini, filologiya fakultetini binosida bir qismi o'sha Turin politexnika nimasi bor universiteti, o'shani kolleji ham bor, o'sha kollejni binosini bir qismida o'qib turar ekan, keyingi yildan boshlab xudo xohlasa ishi yangi binoda yangi universitet ish boshlaydi.
Ha, xo'p, keling endi o'sha matbuotga o'taylik. Mana matbuot sharhi qo'limda turibdi, sarlavhalarni o'qing. 8 milliardlik xazinadan ayrilgan qora zargarlar, Afrosiyobni toshbo'ron qilgan bezorilar, o'g'irlikda ayblangan xonandalar deb umumiy sarlavha berdik. Fuqarodan yer evaziga pora, gazeta obunasi va metallon talab qilgan hokimlik vakili qo'lga olindi. Kuydirgi xavfi bois chorva mollari uy sharoitida mollarini uy sharoitida so'yish taqiqlandi. Toshkentda qora zargarlardan 50 kilo musodara qilindi va shunga o'xshagan gaplar. Shunga o'xshagan gaplar, lekin sharhlovchimiz e'tibor bermaganmi yoki yozmaganmi, chindan ham O'zbekistonning yetakchi gazetalari Turkiyadagi voqealarni balki siz e'tibor bergandirsiz. Yozgan bo'lsa qanday yozishdi? Nima deb yozishdi?
Mahalliy matbuot mana bugun kioskalardan mana shu oxirgi o'sha devosi o'sha bir haligi Turkiyadagi Istanbuldagi voqealar, haligi davlat to'ntarishi, undan oldingi bir haligi teraklar munosabati bir qaynoq nuqtaga chiqqan paytdan beri O'zbekiston rasmiy gazetalari mana hozir boya kioskaga olib ertalab bir qarab chiqdim. Demak, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi, Pravda, Vostok, Qishloq hayoti gazetalarini to'rttasini qarab chiqdim. Haqiqatdan bir og'iz, bir satr o'sha Turkiya masalasida birorta gap yo'q. Ya'ni qaysi masalada, ya'ni mana davlat to'ntarishi, o'sha masalan oxirgi Erdo'g'onning murojaatlari, Turkiyadagi o'sha 3 oylik favqulodda vaziyat bo'yicha holat, bularni birortasi bo'yicha masalan Turkiya haqiqatdan Turkiya bo'yicha Turkiya haligi nima siyosiy sahnada bormi, Turkiya yer xaritasida bormi degan narsani hatto o'zi ham yo'q, umuman Turkiya haqida gap ham yo'q. Endi tasavvur qildim, nima uchun berilmayapti, nima uchun gapirilmayapti, masalan haqiqatdan gazetalarga qanaqadir topshiriq bo'lganmi yoki topshiriq bo'lmaganmi, bu bo'yicha yosh taqiqlanganmi, taqiqlanmaganmi degan narsalarni o'zim tasavvur qildim va hatto o'sha mahalliy hamkasblarim, biriktalar bilan bog'landim. Haqiqatdan birorta bir masalan Turkiya masalasi bo'yicha yozmaysan yoki bo'lmasa bunaqa yozasan degan bir haligi amaliy ko'rsatmalar yo'q. O'zi O'zbekiston hukumatini bir rasmiy pozitsiyasi o'sha haligi aniq bo'lmaganligi uchun shu paytgacha O'zbekiston hukumatini o'zi bir rasman bir haligi jo'yaliroq bir haligi nima deydi tarziyadan tashqari pozitsiya bildirmaganligi uchun menimcha jurnalistlar o'zida jur'atsizlik tufayli bu mavzu yoritilayotgani yo'q. Masalan, O'zbekiston radiosini o'sha xalqaro eshittirishlar bo'limi bu bo'yicha bir ikkita narsalar berganmish. Eshitishimcha ular ham o'sha qisqa bir xabarlar beribdi o'sha jahon matbuotini xabarlari asosida. Lekin bundan tashqari bosma nashrlarda, masalan aytaylik jurnallar, gazetalarda biror satr Turkiya haqida yo'q. Hali yuqorida aytganimdek, bu bo'yicha menimcha hech qanaqangi topshiriq yoki bo'lmasa bir ko'rsatma yo'q. O'sha jurnalistlari o'zi hali endi o'rislar tilida aytadi, samotsenzura deydi, o'zlari qanaqadir hali qilib o'tirishdi shekilli. O'sha rasmiy pozitsiya bo'lmaganligi uchun qanaqadir cho'chib turishibdi gazetalar muharrirlari.
Yozmaysan degan topshiriq bo'lmagan degan gapingizga meni ham ishongim kelyapti, Abdurahmon, chunki masalan internet nashrlar, ba'zi saytlar, tahririyati O'zbekistonda bo'lgan saytlar juda keng yoritdi.
Albatta,
keng so'zini olib tashlash kerakdir, lekin yoritdi. Bas shunday ekan, demak rasman taqiq yo'q. Muharrirlar o'zlari o'sha balodan hazar deb qo'rqqanidan ertaga gap tepib qo'ymasin, qolmasin deb yozmagan bo'lsa kerak. Chindan
ham. Ha, endi ehtiyot bo'lganidan deylik, keling biz ham yumshoqroq qilib, albatta endi hamkasblarimizga qanaqadir jur'at, qanaqadir bir nimalar tilaymiz va albatta xalqimizni, mana men endi shu gazetalar yozmagan narsani men o'zim sizga aytib bera qolay, bitta yarimta odamlarni misolda. Masalan, odamlar nima deb o'ylayapti, masalan Turkiyadagi voqealar haqida, masalan aytaylik Erdo'g'onni o'sha haligi publikaga o'ynab, Anqarani bir masjidiga borib azon aytib shunaqa narsalar qilayotganiga masalan o'zbeklarni munosabati qanaqa desangiz, man bitta yarimta bilgan haligi nimalarim bo'yicha aytib beraman.
Masalan, ayting.
Masalan, bir arsiz odam prezident bo'lsa, masalan xonanda yo ashula aytadigan odam prezident bo'lsa, shu ashulachilar xursand bo'larkanda, mana endi hamma joy ashula bo'lib ketadi, endi zo'r bo'ladi, ashulaga e'tibor kuchayadi. Yozuvchi odam prezident bo'lsa, aytaylik mana Vaslav Havel nima bu adabiyotga mana e'tibor oshadi deydi. Unga e'tibor oshadi, mamlakatda ma'naviyatga e'tibor oshadi deydi. Demak, mana hozir o'sha Erdo'g'onni o'sha publikaga o'ynab har xil o'zini diniy haligi nimalarini, e'tiqodlarini har xil ko'rinishda namoyish etayotgani O'zbekistondagi ayrim dindorlarga ham yoqyapti. Ayrim dindor nimalarimiz mana Erdo'g'onday bo'lish kerak, din nimaya qilish kerak, unaqa bunaqa deydi. Lekin aksil masalan siyosatdan sal xabari bo'lgan Turkiyani nimasidan xabari bo'lgan bevosita mana mustaqil jurnalistlar biroz xavotirda, chunki Turkiyadagi vaziyat sekin-sekin qanaqadir bir haligi nima deydi, murakkab bir yo'lga kirib borayotganidan bir xavotirda, shunaqangi xilma-xil fikrlar sarvar aka.
Sizning gaplaringizdan masalan O'zbekiston matbuoti yozsa ham, yozmasa ham o'zbekistonliklar Turkiyada bo'layotgan voqealardan xabardor degan fikr kelib chiqyapti.
Mana kabel televideniyalar bor, masalan Rossiya matbuoti bemalol ko'rsatyapti. Internet saytlari bor, o'zi hali aytganingizdek, hatto mahalliy veb nashrlar o'zlari ham ozmuncha yoritayapti. Men o'ylaymanki, masalan aholining kattagina qismi o'sha ayniqsa Rossiya matbuoti orqali Turkiyada bo'layotgan voqealardan xabardor.
Bunaqa vaziyatda o'sha yozmayotgan jurnalistlar, yozmayotgan bosh muharrirlar o'zi nima ish qilib o'tiribmiz degan gap xayoliga kelarmikin, kelmasmikin?
Xudo xolis ketib qolar keyingi eshitishlarimizgacha ozod nazarlarim.
Hamkasblar og'ir olmasin bu gapni, bir hazil tariqasida aytdik qo'ydik. Abdurahmon Tashanov edi Toshkentdan, bu ozod nazar edi. Rahmat Abdurahmon.
Rahmat sizlarga.